un moment à la fois attendu et redouté par des victimes encore traumatisées.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesa maka. Nakati ya RDC ba province mibale e monanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na Dr. Divine Dulbenzi oyo azali kosala nakati ya recherche ya drepanocytose o tolobela ki mikolomitikali sima. Kitutu yango ezali nini? Dr. Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien maladie otobengi rougeole. Ezali maladie moko etushaka mingi mingi bana deja a partir ya age ya motoba et pesamaka de mwana oyo a mwana oyo noki. Et maladie wana ezalaka causé na virus mokoto microbe mokoto bengi paramyxoviridae virus wana de pesaka maladie oto bengi Kitutu. Maladie wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant âge ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine eko se manifeste na sima mikolo boni.
Maladie wana e soki bokono ekoti na nzoto po e se manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto. Tango ko se manifeste tokomona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminuer pe kosila. Mais à part ça mwana e représenter lokoni a ko présenter ba fièvre zo le ko bandobina miyoyo a ko tousser misu e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de dengue bambou mawana na nzoto.
Merci, docteur. Kasi ndenge nini to kupi ko sala. Soki mwana la kisi deja bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi deja na bokono wana, eloko ya ko sala ma mingi mingi to zalaka na ngote, me to tretaka ba biloko a manifeste na boso na ye. Boko la fièvre, to remelisa mwana mai mingi, to kutesa ye paracetamol. Pona zolo tokochakisi na ya miyoyo pona nani kosu tokomelisa kisi e traitement ya malamu pona kokombatre Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami ti mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etangani kopesa biso vaccin. Et lobby boy, il faudrait qu'on s'amène à un nouveau vaccin. Ce programme, on a été sa vaccin à âge, il y a 9 mois déjà. Tout le monde a carabé à basé, vaccin à bango, il y a vaccin anti-rougeole, donc contre un malade, il y a Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala recherche na ye na kati ya programme. Il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.